Și după ce citim pasajul, să venim la Domnul să cerem în mod expres ca Duhul Său să lucreze asupra cuvântului, asupra minții noastre, asupra inimii noastre, să putem odată din nou să avem credința noastră reînnoită și mintea noastră renăscută prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Lui Dumnezeu cu privire la aceste evenimente care sunt așa de minunate în viața Domnului și ele într-un fel conchid, adică încheie lucrarea Domnului pe acest pământ și știm că această lucrare a fost făcută în contul nostru a tuturor pentru care slăvim pe Domnul. Aș vrea să rog pe fratele Pavel Mihălaș, să ne rugăm împreună la Domnul după ce citim acest pasaj. Luca, capitolul 19, la versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod, în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Hai să ne rugăm. Sigur, poezia aceasta este despre mamă, nu despre eveniment și slavă Domnului. Sora Lucia asta a simțit și cred că prima din mamele care sunt în biserică a putut să se bucure de perspectiva aceasta pe care toți o avem cu privire la ce înseamnă mamă și valorile creștine care sunt asociate cu rolul de mamă. În această seară noi ne gândim la evenimentul acesta al intrării lui Iisus în Ierusalim. Și azi dimineață ne-am uitat la prima parte a pasajului, în care au fost așa de multe lucruri la care s-au întâmplat în atmosfera unei singure mișcări, aceea a venirii lui Iisus în cetatea profeților, în cetatea de scauna lui David, în capitala aceasta faimoasă a poporului evreu, a Țării Sfinte. Când ne gândim cât de important este Ierusalimul în Biblie și cât de mare viitor poate l-așteaptă, cine știe acest viitor în detaliu, dar deodată vedem că Ierusalim a fost foarte important pentru planul lui Iisus și pentru planul lui Dumnezeu și Iisus n-a murit în altă parte, într-un alt punct pe glob, n-a murit în București sau în Buenos Aires, s-a murit în Ierusalim, afară din cetate. So, câte locuri pot să-și dispute acest fapt uimitor al evenimentelor absolut unice, care sunt legate direct de viața lui Iisus ca și Ierusalimul. De aceea, Biblia spune, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, pentru că pacea Ierusalimului e importantă pentru pacea planetei, pentru pacea globală, într-un fel. Și când uităm cât de complexă devine această chestiune a Ierusalimului, chestiunea a două state pe aceeași porțiune de teren, chestiunea a două religii, chestiunea a două state pe aceeași porțiune de teren, chestiunea a două religii care sunt religii foarte puternice și au un drive foarte puternic, o încăpățânare religioasă foarte puternică, dacă pot să zic așa, foarte mare. Există oameni și biserici care se roagă foarte mult pentru pacea Ierusalimului, care se roagă mult pentru viitorul poporului evreu. Ca și creștini, trebuie să avem rugăciunea noastră către Domnul ca poporul evreu să-L cunoască pe Iisus Hristos ca Mesia, ca Domn și Mântuitor. De la evenimentul acela și până azi au trecut peste 2000 de ani. Ne separă peste 2 milenii distanță în timp de evenimentul intrării lui Iisus în Ierusalim. Lucrurile nu s-au schimbat și ceea ce a stat atunci sub semnul respingerii lui Iisus continuă să stea și mai departe sub același semn. Există și azi milioane de evrei în lume care nu-L cunosc pe Iisus Hristos ca Mesia. Există și azi oameni care regretă un singur lucru, că ceea ce a zis acest învățător tânăr, Rabbi Yeshua din Nazaret, s-a împlinit și templul a fost distrus și Ierusalimul a fost arat și a dispărut într-un fel pentru o perioadă din istorie, vremea romanilor, și că de atunci nu mai este până în zi de azi un alt templu pe măsura religiei evreiești. Dar toate acestea fac parte din package-ul acesta care a însemnat o respingere timpurie și o respingere finală a lui Mesia. Stăm și ne gândim dacă după 2000 de ani lucrurile nu pot să fie diferite. Dacă poporul acesta, care este poporul patriarhilor, care a avut o relație așa consistentă cu Dumnezeu, care au numere ilustre printre părinții lor spirituali, Avraam, Moise, casa selectă a credinței profeților, tot ce a avut mai bun Dumnezeu cu privire la planul său a fost pus pe linia aceasta. Profeția Vechiului Testament a fost atât de explicită și clară și există așa de mult staff, să zicem azi, legat de venirea în lume a lui Mesia. Preobiților, noi înțelegem clar azi, la 2000 de ani distanță de eveniment, că Iisus a venit ca Mesia și că oamenii au făcut cu El ce au dorit, că a fost posibil pentru ei să-L respingă, nu numai să respingă, să încearcă să-L extermine. Au încercat lucrul acesta și L-au pus pe cruce și au crezut că au terminat cu El. Au fost dezamăgiți contemporanii săi de genul de împărăție pe care El a adus-o imediat. Ucenicii săi am văzut că au fost în confuzie azi dimineață, vă amintiți pasajele la care ne-am referit. N-au putut să facă sens de genul de împărăție pe care El, Mesia, a inaugurat-o. Nu e așa că orice împărăție, dacă începe vreodată, nu începe neapărat cu lovituri de stat unde nu există figura centrală, ci începe cu ungerea acestui rege al noi împărății. Ceva în sensul acesta s-a întâmplat prin evenimentul care a avut loc după intrarea lui Iisus în Ierusalim. Aș vrea să dau mai multă consistență acestor afirmații, să elaborez mai mult pe toată atmosfera care a fost, parte din lucruri le voi repeta, dar vom înțelege mai bine ce s-a întâmplat. Am început de acolo că Iisus a fost foarte explicit cu privire la rolul morții sale, la rolul sacrificiului său suprem, la rolul sfârșitului său în tot ansamblul acesta care se referea la ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu ca entitate spirituală în lume pe care El a dorit să o aducă. Și oamenii nu l-au înțeles. Azi dimineața am vorbit într-o oarecare măsură despre ce s-a întâmplat pe acel munte, tradițional muntele Tabor, când Iisus a fost împreună cu ucenicii săi, stâlpii bisericii, Iacov, Ioan, Petru, și s-a, din partea lui Dumnezeu, Iisus, care s-a concentrat în rugăciune, a petrecut poate câtva timp în noaptea aceea în rugăciune, a avut nevoie, Iisus a avut nevoie de o încurajare de la Tatăl și de o vedenie, să zic așa, explicită sau de un semn vizibil de la Tatăl cu privire la continuitatea lucrării. Nu credeți că Iisus căuta totdeauna viața, părtășia cu Tatăl, tocmai pentru că în umanitatea sa, în același timp, umanitatea sa era foarte mult, statu quo-ul acesta de a fi uman, era foarte tare provocat. Aceasta a costat moartea. De aceea El zice în Evanghelie după Ioan, este consemnat lucrul acesta și în Evanghelie, sufletul meu este întristat de moarte. Întristarea sa este ca o agonie care se o bătălie foarte puternică pe plan emoțional, spiritual, care se transformă în lupta aceasta interioară în sudoare care cade sub formă de picături de sânge. Sentimentele și spaima și angoasele în fața paharului care trebuia băut, cum am zis azi dimineață, nu suferința, ci despărțirea de Tatăl, starea de a avea pe sine pus păcatul umanității, păcatul umanității de la Adam, primul om și până la ultimul care va fi trăit pe planetă. Acestea au târnat greu în balanță. Și filtrat în umanitatea lui este această spaimă cu privire la cum va fi. El știe că va fi ok, dar în același timp nu-și dorește lucrul acesta. Tată, dacă se poate îndepărtează de mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și voia lui Dumnezeu cu adevărat era sacrificiul lui Iisus, era ca El să meargă tot drumul până la capăt și să devină o jertfă în contul nostru al tuturora. Să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii cu propriul său sânge. Slăvit să fie numele său. Dar acest lucru nu a fost un lucru ușor de înțeles. Și în pasajul acela care vorbea despre ce se întâmpla în timp ce el se ruga, Tatăl cu adevărat a vorbit, el a continuat pentru câtva timp să se roage în noaptea aceea pe muntele Taborului, ucenicii se uitau și l-au mai surprins când el se ruga și rugăciunea lui, era interminabilă, nu mai termina cu rugăciunea. Biruiți de somn, au adormit și deodată aud conversație și își dau ghiontul unul altuia și Petru, Iacov, Ioan, deodată văd că împreună cu Iisus, Iisus nu este singur, ci sunt două ființe pe care le cunosc îndată. Este Moise, cel ce a dat legea poporului evreu, este Ilie, care era reprezentantul profeților acelor care i-a dus înapoi pe muntele Carmel pe poporul lui Dumnezeu la loialitate pentru un singur Dumnezeu. Și nu este mare lucru, într-un fel, aceasta îi șochează pe ei destul, fața lui strălucește, radiază de o glorie care nu este din lumea aceasta, hainele lui sunt înghițite de o energie și aureolate de o lumină care în comparație este ca și lumina fulgerului, acest termenul grecesc care e folosit, hainele lui străluceau ca lumina fulgerului. Fața lui era strălucitoare. Și sigur, Iisus are o experiență fantastică de întâlnire cu Tatăl. Am stat și m-am gândit cât de minunată trebuie să fie lumea de dincolo. Când Moise se uita și stătea de vorbă cu Dumnezeu, fața lui era, pielea feței lui strălucea, hainele lui străluceau. Și după ce vorbea cu Dumnezeu, câtva timp rămânea acest glow, această strălucire, această radianță. Poporul evreu, evrei erau uimiți și ziceau, l-a văzut pe Dumnezeu și ceva din măreția misterioasă a lui Dumnezeu transpărea prin acest lucru. Și Moise zice, își punea o mahramă ca să nu vadă când dispare această strălucire de pe fața lui. E bine, ceva similar s-a întâmplat cu Domnul nostru. Și stau și mă gândesc cum va fi când în trupuri de slavă o energie fantastică va copleși ce este muritor și va înghiți de viață. Amin? Știe cineva cum este acolo? Apostolul spune simplu așa. Lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut. Lucruri care nu pot fi transpuse în cuvinte. Lucruri care nu pot fi comunicate. Sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Amen? Cândva gloria acelei lumi pe care o anticipăm, despre care nu știm mare lucru, vedem numai puțin când pe perdeau se dă la o parte, vedem radianța ei, vedem energia ei fantastică care copleșește obișnuitul și naturalul și vedem cum legile fizice se suspendă, tot ce știm noi e diferit și deodată copleșește această energie a celui care este etern în energii și care cheamă materia și o conține, care milioane de ani lumină, o ține în palma sa, este dincolo de materia aceasta. A început Dumnezeu a creat cerul și pământul și toată oștirea lor. Ce mare ești, spune cântarea. Când privesc stelele și cerurile și măreția lui Dumnezeu și energiile pe care Dumnezeu le-a dus deodată la interferență și la interpretundere cu naturalul și cu umanul, cu omenescul, apar efecte. Îmi doresc să scap de trupul acesta. Îmi doresc să scap de cum arat. Vreau să arat mai bine. Amin? Vreau ca trupul acesta, care arată așa cum arată, atomii ăștia să fie înghițiți de viață, să fie înghițiți de radianță, să fie înghițiți de strălucire eternă. Amin? Iisus a venit și a stat în mijlocul lor, a mâncat împreună cu ei. A venit îngerii la Avram și au mâncat. Avram a venit cu un vițel, l-a pregătit pentru ei, deodată au plecat de acolo. Ce lume trebuie să fie aceea, unde totul se lucește și totul este așa de minunat. Noi visăm cu ochii deschiși și cele mai extravagante imaginații nu sunt destul să pună staff în ceea ce este acolo. Lucruri pe care nu ne le putem imagina. N-are rost să încerc, dar sunt uimit să văd și ucenicii au fost uimit să vadă lucrul acesta. Și deodată, în timp ce el vorbea în strălucirea aceasta cu alți doi străluciți, cu Moise și cu Ilie, credeți că ei au venit cu zremțele pe ei? Oh, nu! Plin de slavă și plin de gloria lui Dumnezeu. Cel puțin acesta, Ilie a plecat cu o rachetă de foc, într-o afișare și într-un display fantastic de putere și de forță a lui Dumnezeu. O să baut când Hristos va reveni și împărăția lui, fizicul va invada, fizicul acelei împărății va invada fizicul materialității umane și vom fi răpiți la Domnul. Cine poate să-și închipe? Unii care vor fi în vremurile acelea vor fi transformați și trupurile lor nu vor mai muri, ci vor fi înghițite de biruință. Nu-ți dorești să vină vremurile acelea? Nu-ți dorești să fii tot mai aproape de timpul acela când lucruri fantastice se vor întâmpla, pe care nu le poți azi cataloga? Ce viitor are credința creștină, pe de altă parte, când ne gândim la răsplătiri? Nu numai că e consistentă, e foarte puternică, este un Dumnezeu cu noi, este un Emanuel care este cu noi, dar a promis cum numai un Dumnezeu poate promite. Cecul lui pe care tu îl vei capitaliza într-o bună zi va fi fantastic. Intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost bun în puține lucruri, ia cărmuirea 10 cetăți. Și ești în cele 10 cetăți, cele 10 planete unde eu voi zbura de la una la alta ca un rege? Știe cineva oare treaba aceasta sau tu? Putem da drumul frâu liber imaginației, că tot nu ajungem la capătul ei. Dar el strălucea și ei au fost șocați când l-au văzut. Și Petru a bâlbâit și a zis, Doamne, așa e experiență, este bine să fim aici. Ok, Petru, e foarte bine să fim aici. Dar el nu știe ce să facă din experiența aceea. Doamne, să facem trei colibi. Forget about Petru, Iacov și Ioan. Nu pentru Petru, Iacov și Ioan. Nu pentru noi, umanii, ci pentru tine și pentru Moise și pentru Ilie să stați să vorbiți pe îndelete în niște colibi. Au nevoie de niște colibi? Iată ce îngaimă un om, un apostol al Iisus Hristos, când asistă la spargerea acestui val de energie fantastic și a prezenței imediate a lui Dumnezeu. Ce putem zice noi oamenii? Cădem, Biblia spune, duhurile cad în leșină înaintea lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în afară de Fiul Sfânt al Tatălui, care este de o ființă cu El. Amin? Și în timp ce ei contemplează, uimiți și șocați în trezirea aceea, deodată un nor învăluie pe persoanele din fața lor, pe Iisus și pe cei doi, și din norul acela se aude, acesta este Fiul meu preiubit. Acesta este Fiul meu cel ales. De El să ascultați. Amin? Cred că a fost o mare încurajare pentru Domnul, dar ucenicii au tras cu urechea și au auzit ce vorbeau cei trei. Și au auzit că ei îl încurajau, acei cheerleaders care au venit din cer pentru Iisus, îl încurajau cu privire la sfârșitul lui de la Ierusalim. La sfârșitul lui, Iisus probabil că a avut nevoie să fie încurajat în maniera asta, nu credeți? De-aia e experiența asta acolo. După ce diavolul a plecat de la el în pustie, au venit îngerii și îi slujeau. Când diavolul s-a dus, îngerul a venit buluc acolo și imediat, cu ce putem fi de folos? Ce aducem? Ce trebuie să facem? Îngeri! El este Domnul Universului și toată făptura îi se închină și orice nume și orice ființă glorifică un singur nume. Și acest nume este mai presus de orice nume și numele acesta este Iisus Hristos Domnul. Amin? Slăvit să fie numele Său. Mă gândesc că dacă ți-ai dat alianța pentru numele ăsta și l-ai votat pe Iisus ca rege al tău, lucrurile sunt limpezi, amin? You are pretty much set. Din moment ce ți-ai dat alianța acestei împărății și acestui regaș și acestui rege. Chiar dacă temporar, nu l-am înțeles și ucenicii n-au înțeles, vorbea despre sfârșitul lui la Ierusalim. Nu știți că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege? Vor face tot ce le va plăcea, dar fiți liniștiți, a zis el. Eu îmi dau viața și pot să o iau iarăși. După 3 zile voi învia, a zis el. A ținut cineva seama de treaba asta? Oh, nu. După ce au plecat de pe muntele Taborului și ei au mai zis, l-am văzut pe Ilie, dar nu e așa, trebuie să vină mai întâi Ilie. Au legat imaginea asta, au zis, da, ne amintim noi că trebuie să vină mai întâi Ilie, dar când vin toate lucrurile astea? Zice Iisus, a și venit Ilie. Și el a fost în persoană, au înțeles că le-a vorbit despre Ioan Botezător, au făcut cu el ce au vrut. Au coborât de pe munte. Aș vrea să vă citesc ce s-a întâmplat după aceea. S-au întors prin Ierihon, a fost aseu în capitolul 19 din Evanghelia cea după Luca și s-au întâmplat lucruri minunate cu Zacheu în Ierihon. Iisus le-a zis în concluzie, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau ei aceste lucruri, vă rog să vă uitați la capitolul 19, versetul 11. Ei ascultau aceste lucruri și pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată, el a spus pilda aceasta. Pentru că ucenicii săi erau plini de experiența care a fost pe muntele Taborului, de minunile recente, l-au văzut pe Iisus. Ei aveau o speranță. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu trebuie să se arate îndată. A spus, ne suim la Ierusalim. Zic ei, acum suntem cu popularitatea maximă, acum toată lumea l-adoră, acum va fi proclamat Mesia și va fi proclamată împărăția. Asta credeau. Luca ne spune treaba aceasta. Credeau că împărăția se arată îndată. Știa Iisus ce credei? Știa. Știa Iisus că ei nu înțeleg ce înseamnă ideea cu moartea lui? Știa. De aceea le-a răspuns printr-o pildă și le-a spus că împărăția nu este imediat îndată, ci este această muncă încordată pe care îi așteaptă pe membrii acestei împărății selecte a lui Dumnezeu și spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu împărat care atunci când trebuia să plece într-o țară îndepărtată a dat poli și le-a dat la fiecare, le-a spus ce are de făcut. La unul i-a dat atâția poli, la altul atâția. Până la urmă, ei au înțeles că împărăția nu este îndată, ci este o tensiune până la proclamarea autentică a împărăției. Și că tensiunea aceasta și perioada aceasta de timp va fi acoperită de muncă, de abnegația muncii. I-au zis, ok, acum am petrecut 3 ani jumate cu el, acum se pune de împărăție. A venit mama fiilor lui Zebedeu, a spus, Doamne, dacă tot e împărăția aici la ușă, bate pe ăsta, unul să-l faci ministru stânga-dreapta. Au zis, voi nu știți ce cereți, a zis? N-au știut ce au cerut. Și atunci a spus, împărăția nu îndată, nu acum proclamăm împărăția. Și le-a dat pilda aceasta despre munca încordată și responsabilitatea de a munci mai întâi și după aceea de a avea responsabilități mai departe în împărăția. Le-a tras atenția asupra ceea ce trebuia să facă cu dotările și cu polii și munca de durată și de milenii este ascunsă aici și a amânat împărăția care ei credeau că este îndată, a amânat-o cu milenii, împărăția sa fizică. Și într-adevăr n-a venit împărăția și noi ne rugăm, vină împărăția ta. Pe plan spiritual, însă, împărăția aceasta a făcut un breakthrough, a avansat și nu e așa că este o dublă realitate, una care deja este în lumea aceasta și este proclamată biruința lui Hristos asupra diavolului și asupra morții și nimeni nu se mai îndoiește de ea și este un progres spiritual fantastic în care milioane de oameni, sute de milioane de oameni, miliarde de oameni l-au primit pe Iisus Hristos de la prima sa venire și până acum și și-au rezolvat problemele, sunt senatori de drept în împărăție, sunt biserica care a triumfat, sunt biserica celor făcuți de săvârșiți. Dar împărăția sa fizică nu a apărut încă. Și împărăția sa fizică, el trebuie să fie un rege și cuvântul spune, îi vor pune numele Emanuel și el va domni pe tronul casei tatălui său David. Acum ucenicii ascultă pilda aceasta lui Iisus despre poli. Le scoate ideea aceasta din cap lor, pilda? Oh, nu. Mai departe, ei tot cu împărăția trăiesc. Cu iminența acestei împărății. De aceea, în timp ce mers pe Ierusalim, Domnul vorbește una, ei înțeleg alta. Deodată, la un moment dat, se apropie de acel sat de pe povârnișul, de pe partea povârnișului muntelui Măslinilor, care la est de Ierusalim, unde este Betania, la 2 mile distanță, la vreo 3 km și ceva, pe partea de est a muntelui Măslinilor, este de asemenea Betfage, acesta despre care este ca un cătun mai îndepărtat pe versantul muntelui Măslinilor. Și în timp ce persoanele care sunt în scena aceasta, fiecare percepe și face ce poate ce-l duce mintea de scena aceasta, Iisus începe să vorbească. Spune, mergeți la satul dinainte, o să găsiți un măgăruș, spuneți că Domnul are trebuință, acesta e password-ul, asta e parola, spuneți asta, o să... Dar ce vrei să faci cu măgărușul ăla? Nimeni nu știe, el nu zice, vreau ca să dăm curs profeției din Zaharia 9:9. Nu zice treaba asta, clar? Deodată ei vin cu măgărușul, Iisus îi așteaptă și... Aș vrea să vă spun, să vă citesc mai departe cum a perceput, cum transmite Ioan ideea aceasta. Vă rog să întoarceți la Evanghelia cea după Ioan, la capitolul 12, la versetul 12. A doua zi, o gloată mare a auzit că Iisus vine la Ierusalim și, dacă ne uităm în capitolul 11, Paștele iudeilor erau aproape, mulți oameni din ținutul acela s-au sus la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Își amintește cineva cum se curățeau evreii înainte de sărbătoare? Cu cenușa, vacii roșii. Tu nu puteai să faci parte din sărbătorile acelea venind poluat după ce ai atins un mort sau după ce... Trebuia ca să treci pe acolo și dacă erau 300.000 de oameni și voiau să participe la ce se întâmpla în templu, la praznicul Noirii sau praznicul Paștelui, dacă trebuia să fii acolo, nu puteai participa oricum, trebuiai să fie stropită pe tine acea cenușă, acea apă cu cenușă, cu isopul, a vacii roșii. Și atunci erai curățit. Religia asta era foarte riguroasă. De aceea erau zilele curățirii care precedeau una din oricare din cele 5 sărbători ale lor, foarte importante. Acum era sărbătoarea Paștelui și foarte mulți evrei se programau ca preoții să-i sfințească, să-i consacre, să-i curățească cu apa aceasta. Dar ei vorbeau între timp, în timp ce așteptau. Ei căutau pe Iisus. Ei nu știau ce fac. Presupuneau că Iisus va fi acolo și vorbeau unii cu alții în templu. Spune Ioan în versetul 5:6, capitolul 11. Zice, ce credeți? N-are să vină la praznic. Acum vreau să vă uitați la versetul 5:7. Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Ei nu știau unde este Iisus, toți anticipau că va veni la Paștele acestea, sărbătoarea era pe rol, pregătirile erau pe rol, Iisus nu era acolo. Iisus a fost pe Tabor, nimeni n-a știut că este pe Tabor, a fost în Erihon și venea și se apropia. Era foarte aproape. Fariseii au văzut popularitatea imensă lui Iisus, așa cum am vorbit azi dimineață, și au zis, haideți să ne uităm să explorăm puțin și pericopa dinainte, de la versetul 47 din Ioan, capitolul 11. Au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Suntem de la versetul 47 în jos, la capitolul 11. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Îl vor proclama ca împărat, asta se subînțelege, vor veni romanii și ne vor nimici și în locul nostru și neamul. Iată ce era at the stake, să zic așa, pe plan politic, cum vedeau ei mișcarea lui Iisus și popularitatea sa. Ioan zice, unul din ei, Evanghelia sa este scrisă târziu, deceniul 9, de aceea pentru el Caiafa era unul din ei, măcar că era rudă cu Caiafa acesta, Ioan știți. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, a zis, voi nu știți nimic, a zis celălalt în Sinedriu. Oare nu gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Și a introdus aici, a făcut justificarea aici a necesității exterminării lui Iisus. morții lui Iisus, suprimării lui fizice. Spune Ioan lucrul acesta, nu l-am spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Acum, fie că Ioan vrea să spună că aceasta a fost o prorocie inspirată de Dumnezeu ca să facă planul lui Dumnezeu, asta este o posibilă interpretare. Sau altă interpretare este că acest Caiafa și-a dat alura unei manifestări autentice profetice ca să aibă și mai multă credibilitate asupra minților celor din Sinedriu. Și cumva s-a transpus în această împrejurare de profeție și a vorbit ca și cumva un cuvânt din acesta inspirat care viza moartea fizică a lui Iisus. Amândouă posibilitățile sunt posibile, ca să zic așa, de interpretare. Pur și simplu nu știm. Nu l-am spus de la el acest lucru, ci fiindcă era mare preot în anul acela prorocit că Iisus a vrea să moară pentru neam și parte din profeția lui a fost nu numai pentru neamul acela, pentru acea generație, ci a dat acest iz național și a spus și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Acum, din nou, este posibilă o interpretare duală aici, într-un trup al lui Hristos pe copiii risipiți al lui Dumnezeu între neamuri sau într-un trup al evreimii și al casei de credință a evreilor, a tuturor evreilor care au diaspora. Sunt două posibilități aici. Cert este că după afirmația lui, spune versetul 53, din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Au avut destule dovezi, n-au dorit să mai facă nimic altceva decât să-l extermine. Versetul 54 spune, de aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei. Iisus a înțeles ce s-a întâmplat. Ce a plecat de acolo în ținutul lângă pustie, într-o cetate numită Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Și apoi este acest verset 57 care deja l-am citit, că preoții cei mai de seamă și fariseii au poruncit explicit tuturor oamenilor, au transmis acest decret sau această indicație foarte puternică, această lege, dacă va ști cineva unde este Iisus, să le dea de știre ca să-l prindă. Pentru că decizia cu privire la moartea sa era luată. Cu acestea în minte, nu e așa că apare foarte riscantă intrarea lui Iisus în Ierusalim? Deci Iisus știa ce-l așteaptă. Ucenicii știau de asemenea ce-l așteaptă. Și totuși când sunt înspre povârnișul Muntelui Măslinilor, spre Betfage, el spune, mergeți înaintea voastră și este... Veți găsi la răscruce un măgăruș, veți găsi o măgăriță legată împreună cu mânzul ei, dezlegați-l, aduceți-l la... Spuneți dacă cineva zice, comentează ceva, dați-le password-ul acesta, Domnul are trebuință de el. Ucenicii nu înțeleg. Și uitați-vă de ce zic că nu înțeleg. Este acest cuvânt din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 12, versetul 16. Spune... Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus și-au adus aminte că aceste lucruri au scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Când El i-a trimis în satul din față să aducă măgărușul și au venit cu El, au zis, ce oportunitate, ăsta precis vrea să dea o lovitură de stat, vrea să se proclame Mesia. Acum este momentul că să-l facem împărat. Într-un fel, Iisus i-a lăsat. Pentru că le-a tot spus că El va muri, El le-a tot spus că agenda sa era aceasta, the next era pasul acesta formidabil al morții sale. Ei nu prea au făcut sens de treaba aceasta. Până după ce a înviat Iisus, acum când văd că Iisus le cere să aducă un măgăruș, știm ce avem de făcut, zic ei. Noi așa am popularitatea aceasta, să facem noi ce trebuie. Și, cu adevărat, Iisus se lasă într-un fel purtat de valul acesta și în Evanghelia cea după Luca, noi am citit că ei au fost bucuroși să vină cu măgărușul acolo și au așternut hainele peste el. Vă rog să întoarcem în pasajul din Evanghelia după Luca, de la capitolul 19. Au adus măgărușul la Iisus, versetul 35, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Nu că l-au așezat cu forță, dar puteți să vă închipuiți pe Petru, pe Iacov și Ioan, rabunii, acum e momentul, acum te facem rege. Vrei, nu vrei, buf, cu el sus pe măgărușul acela și începe rodeul acela în jos pe pornici. Entuziasmul lor este nedeschis pentru că el nu zice nici pâs. Ok, merge, 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 zice el. El merge cu altceva în minte, pentru el se vede dincolo de Ierusalim, locul acela al căpățânii care se profilează peste cetate. Se uită acolo și pentru bucuria, spune apostolul, care este pus înainte. A suferit și a disprețuit rușinea. A disprețuit moartea. Și ucenicii sunt entuziasmați. Entuziasmul este nedescris. Sunt atâtea elemente împletite aici. Printre altele, Luca spune că au început să ia ramuri de finic. Ramura de finic a fost pentru ei un lucru interzis în vremea romanilor. De pe vremea lui Macabeilor în istorie. Macabeii au avut temporar, până ce au fost cuceriți de Pompei, Iuda Macabeul, după ce au aruncat elenismul și pe Ptolemei, care le-au făcut un hard time, și Antioh Epifanul, nu, în istorie, au venit acești Macabei și simbolul scurtului intermezzo a fost ramura, nu de măslin, ci ramura de finic. Era un political statement, cum am zicea, să umpli cu ramuri de finici, era afișarea explicită a unui simbol național care viza restaurarea statului evreu. Era ca și cum ar fi fost un declarație lui Balfour din timpul acela. Cine își amintește declarația lui Balfour pentru în mișcarea sionistă, ce rol a avut. Când ei au avut ok-ul din partea lui Iisus, deși se gândeau la lucruri, dau lucruri distincte, au zis, Pilate a zis, ești împărat? Da, sunt împărat. Când a murit, i-au pus deasupra vinovăția. Vinovăția era că era împăratul evreilor. Da, au zis ei lui Pilat, nu scrie că e împăratul evreilor, că noi nu credem așa. El a zis că este împăratul evreilor. Noi ne dezicem de el. Noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Bine pentru voi. Aspiranți la teocrație și la regatul redivivus al lui David. Aveți ca rege pe un nemernic care se înfrunte a Imperiului Roman. Anul 33, nebunul de Tiberius, nu? Vă amintiți acest imperator, acest cezar al răstignirii, cum zice Luca. N-avem alt împărat. Ăsta nu-i pentru noi împărat. Cât de trist a fost această respingere a lui Iisus. Și au postat vina lui și el era un rege al iudeilor, dar nu orice fel de iudei. Vedeți cum operează Dumnezeu, cum își bate joc și într-un fel face sens să vezi că Dumnezeu este cu un alt înțeles, lucrurile sunt pe față, dar Dumnezeu se uită la aceeași chestiune și vede altceva, el își face planul și agenda și spune, acesta e regele iudeilor. Dar nu orice iudei, ci iudei care sunt tăiați împrejur în duhul, iudei care se trag din Avram și chiar dacă seminția evreilor ar fi cât stelele și cât nisipul mării, totuși numai o rămășiță va fi mântuită. Și voi care credeți în Iisus Hristos și îl îmbrățișați, sunteți altoiți ca ramuri măslin. Și el este regele meu și eu sunt iudeu acolo, pentru că el m-a tăiat împrejur și m-a umplut cu Duhul Său Sfânt. Sunt senator de drept în măslinul acela. Nu sunt doi măslini, este unul singur. Eu sunt altoit acolo, în timp ce alții au fost respinși, prin faptul că l-au respins pe Mesia, dar Dumnezeu s-a gândit tot timpul aceste lucruri, acesta este împăratul iudeilor, el moare pentru iudeii lui, el își izbăvește poporul său prin jertfa sa de sânge, prin sacrificiul său pe cruce, răstignește și expune domniile și stăpânirile, el este regele care este gata să moară pentru ai lui și să-și dea viața ca să le dea lor viață. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Deocamdată el se lasă în acest triumf. Am spus azi dimineață, trebuie să facem mult mai mult decât entuziasmul acesta superficial pe care îl au masele și mulțimele și turma. Există ceva mai mult. Există mult mai mult în planul lui Dumnezeu. Oamenii au fost entuziaști și au proclamat ce au crezut ei că știu, dar n-au înțeles aceste lucruri, spune Ioan, până ce după ce s-au dumirit și au înțeles, oh, ia, 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 ia. El a făcut lucrul ăla, ne-a tras pe sfoară, zice Ioan, pur și simplu. Ne-a trimis să aducem măgărușul acela. Nu s-a gândit că el va fi un rege neapărat atunci. Și atunci noi proclamăm împărăția și vom fi miniștri și va fi un breakthrough și vom da cu Roma jos și va fi epoca mesianică. Nu, el s-a gândit la altceva. S-a gândit să împlinească profeția din Zaharia care spune: nu te teme, fiica Sionului, bucură-te, saltă, triumfă. Căci iată, împăratul tău vine la tine. El nu-i ca toți împărații din lumea aceasta, el este blând și smerit. Împărăția lui este de o factură cu totul aparte, el vine la tine blând și smerit, gata să moară. Călare pe mânzul unei măgărițe. Nu cu aplombă, nu cu fanfare. E adevărat, au făcut un covor din propriile lor haine, e adevărat, au afișat insigne politice și semnele timpului, dar împărăția lui fizică era pusă pe hold pentru 2000 de ani plus. Și eu anticipez ziua aceea când arhanghelul va suna din trâmbiță și pe fața cerului senin toți de la est și vest, din nord și sud, vor vedea pe cel care a fost răpuns. Îl vor vedea chiar și cei ce l-au răpuns. Și îngerul le-a spus ucenicilor și a spus: nu vă uitați cu ochii țintă la cer, mai întâi lucru în împărăție, că acest Iisus pe care l-ați văzut că s-a dus va veni în același fel. Aștept ziua aceea glorioasă când el iarăși va să vie și să instaureze cu putere și cu forță împărăția sa, care este o împărăție a păcii, o împărăție minunată și o împărăție glorioasă. Și în timp ce stăm azi, în la două milenii distanță de acest eveniment și încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, nădejdea noastră nu-i cu nimica diminuată. Știm că toate datele sunt acolo. Știm că este numai o chestiune de timp până când El iarăși va să vină. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Cântau și jubilau și ziceau: pace în cer! Pace și slavă în cer! Când a venit, El au zis: pace pe pământ și slavă în cer! Și deodată au zis: pace în cer, pentru că Satan a fost aruncat, că au știut treaba aceasta, mulțimea ucenicilor erau, n-au avut a better day in their lives. N-au avut niciodată o asemenea zi comparabilă. Cu triumful acesta am zis: în sfârșit, acum se întâmplă lucruri mari. Și în timp ce coboară mai departe și gălăgie și tot, deodată sunt dezamăgiți. El îi dezamăgește. El se oprește și se uită la cetate. Ar trebui, nu-i așa, să fie dus de euforia aceasta a mulțimii, dar el o percepe ca o manifestare ieftină, unei înțelegeri superficiale a punctului unde se aflau. Se uită la cetate și deodată el spune, se uită la cetatea aceea pe care a iubit-o așa de mult, spune: s-a apropiat de cetate, a văzut-o și a plâns pentru ea. Pentru că Iisus era patriot. Iisus știa ce se va întâmpla după ce ei îl vor respinge. Iisus își iubea capitala, Iisus își iubea națiunea și poporul. Pavel a plâns și a zis: vreau mai bine să fiu anatema. Moise a zis: șterge-mă dacă vrei din cartea asta, nu mă lasă poporul meu să fie acolo pe cartea ta. Zice Dumnezeu Moise: nu așa, pe cel ce păcătuiește, pe cel îl șterg din cartea mea. Și stă în fața cetății și plânge pentru că nimeni nu realizează ce se întâmplă. Ierusalimul, în acele zile, la acel Paște, când mulțimile așteptau și se curățeau și așteptau ordonate să se întâmple o sărbătoare obișnuită de Paște, când zeci de mii sau sute de mii erau sacrificați ca și în alți ani, ca și în anii precedenți. Deodată se întâmplă lucruri glorios și uimitor. Iisus, mielul lui Dumnezeu, va fi și El sacrificat. Istoria lumii va fi diferită după acest Paște. Amin? Patimile lui se vor produce acolo, pasiunea sa de a câștiga cu sângele său un popor și un orod care să-i poarte numele, va atinge apogeul. Plânge pentru cetate pentru că ea risipește ocazia ultimă care o avea și spune: dacă ai fi cunoscut măcar și în această zi, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Care erau lucrurile care puteau să-i fi dat pacea? Nu este o pace ieftină. Pacea aceasta la care se referă nu e absența tunurilor sau săbilor scoase din teacă, Și pacea aceea vizează în primul și primul relația cu Dumnezeu. Se referă la starea pe care cineva trebuie să o aibă corect înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Dacă ai fi cunoscut în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea și ar fi însemnat această recunoaștere a lui Mesia. L-au recunoscut ei în acea zi ca pe Mesia superficial. Au crezut că este un Mesia politic. Au crezut că vocația lui este vocație politică. Dar el nu era un Mesia politic. Împărăția sa nu a venit să abolească sclavagismul sau jugul Romei. Împărăția lui era pe dinăuntru și de 2000 de ani împărăția lui fizică și transformările finale care le-a aduce asupra planetei această împărăție, lucruri care la mintea omului nu s-au urcat, sunt puse on hold. Avansul împărăției sale este în acest domeniu spiritual. De aceea poporul evreu, deși l-a aclamat, deși au fost mulți care l-au aclamat, a făcut bine. Dar n-au înțeles ce se întâmplă. De multe ori mă întreb până unde este religia pe care o facem noi. Cât backup are în ceea ce face rațional de asemenea sens? Cât înțelegem din planul lui Dumnezeu? Sau dacă ne duce de val o manifestare sau alta? Foarte interesant să ne gândim la aceste lucruri. Sunt oameni care nu înțeleg ce-i cu ei, dar îi prinde valul. Iisus a știut clar și a plâns pentru cetatea, pentru că cetatea a risipit acel lucru unic care trebuia să-l facă. Ce trebuia să facă să-l accepte pe el ca Mesia? Oare, așa cum au știut că se va naște în Betleemul din Efrata, profeția din Zaharia nu era acolo, n-ar fi putut să spună, men, ăsta vine la noi, după tot ce a făcut, după lucrurile care le-a făcut, vine pe mânzul unei asine, vine exact cum scrie în Zaharia 9:9, că nu era pe versete Biblia atunci, târziu a fost pus în Evul Mediu, pe la 1500, un conte francez a făcut fragmentarea pe versete. Atunci era pasaj. De aceea Iisus zice, n-ați auzit cum a zis la locul unde vorbește despre rug. Era locul din Scriptură, nu era versetul, capitolul și versetul. Aia venim mult mai târziu. Dar ei n-au înțeles lucrurile care puteau să le dea pacea. N-au înțeles ce semnificație a avut gesturile acelea care au fost în mișcarea pe care a făcut-o el cu coborârea pe muntele, pe povârnișul muntele măslinilor și cu rugăciunea pentru cetate și cu plângerea pentru cetate. Cât de mult a durut această respingere. Vedeți, chiar în această zi a intrării sale triumfale în Ierusalim, nu-i așa, este ultima oră când lucrurile ar mai fi putut fi rezolvate pozitiv pentru ei? Cum ar fi fost dacă ar fi înțeles să fi zis toată preoțimea aceea, Ana sau Caiafa sau cei ce au fost liderii spirituale poporului, lucrul acesta este clar o profeție și el este Mesia și mai bine să ne dăm toată alianța, mai bine să ascultăm ce zice. S-ar fi amânat poate planul lui Dumnezeu sau poate mulți ar fi primit pe Iisus Hristos atunci ca mântuitor personal și a fi crezut în el. Nimeni nu știe care este sfârșitul. Oricum, împietrirea lor, Pavel va vorbi despre împietrirea lor și de respingerea lor și va vorbi clar că funcția acestei respingeri a fost posibilitatea altoirii noastre. Lucru pentru care slăvim pe Dumnezeu. Nu ne uităm egoist, vai ce bine că aceia te-au respins. Și spune, vai, așa le trebuie că te-au respins. Și sunt în orbire până în zi de azi ca să intrăm noi. Dar cu toate acestea ne uităm că lucrurile acestea au făcut sens în planul lui Dumnezeu. Ei n-au putut să cunoască lucrurile care pot să dea omului pacea și lucrurile care pot să dea cuiva pacea după Hristos încoace. Nu este o religie, nu este un citat dintr-o carte sau alta, este o relație. Este relația personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Îl ai pe Iisus Hristos în inima ta, crezi în inima ta că Iisus Hristos este Domn, ești mântuit, ai pace cu Dumnezeu. Îl respingi ca evrei de odinioară, dezastru vine, numai o chestiune de timp. Au trecut după aceea 70 de ani, Iisus le-a profețit și este o profeție, a spus el, acum lucrurile acestea sunt ascunse de ochii tăi. Nu a rostit acest lucru ca o anatemă, îmi pare rău să zic că nu vedeți nimic, dar el a văzut realitatea. Erau mult prea blocați în împietrirea inimilor. Se hotărâse să-l omoare deja. Au avut așa de multe dovezi. Au fost în Galileea, pe urmele lui. L-au văzut într-o situație sau alta. Au văzut dovezi pe care nu le puteau tăgădui. Și cu toate acestea au ales să respingă, numai pentru că nu era după canoanele lor religioase evreiești. L-au respins. Lucrurile care puteau să le dea pace erau recunoașterea lui ca Mesia. Recunoașterea lui ca Domn și Mântuitor pentru ei. Dar Luca este cel ce ne spune în capitolul 7 din Evanghelia sa, de la versetul 27, cred este, dacă pot să citesc, spune: dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Și spune el, neprimind botezul lui Ioan, neacceptând mesajul lui Ioan, neacceptând venirea lui Iisus, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu a avut un plan pentru ei, dar ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Ce este acest lucru care este în centrul planului lui Dumnezeu pentru ca cineva să primească salvarea? Este foarte interesant acest concept, care aș vrea în această clipă să-l vedem. Îi spune, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, de aceea lucrurile acestea se vor întâmpla. Aș vrea să make no mistake about this. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel sau altul. Duhul Sfânt aduce într-o viață de om un ansamblu de factori. Sunt mii de oameni care arată omului calea. În Iov spune, dacă se găsește un înger mijlocitor care zice, am găsit un preț de răscumpărare pentru el, Dumnezeu se îndură de el și îl salvează, Iov 33. Sunt factori, de când te naști pe planeta aceasta, te naști cu o vocație, vocația candidaturii tale pentru împărăția lui Dumnezeu. Am zis bine. Aceasta este portofoliul tău. Te-ai născut pe planetă ca om după chipul și asemănarea ta. Dumnezeu nu vrea nimic mai puțin pentru tine decât să devii un copil al său și să îmbrățișezi pe Iisus Hristos și crucea sa, să fii mântuit și să fii împărtășit cu Dumnezeu pentru eternitate. Nu este nimic ceva mai puțin pentru tine? O, este adevărat că Dumnezeu știe pe cei ce vor opta pentru crucea lui Hristos? Se gândește tot timpul la ei ca ai săi și a cunoscut în dragostea sa? Dar Iisus ne cheamă și cheamă pe toți oamenii. Chemarea Lui ar fi superfluă, ar fi gratuită dacă n-ar fi adevărată, dar El zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Amin? Și El zice de asemenea, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Amin? Și El zice de asemenea, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Vor crede numai aleșii. Fiu aici în iad. Fiecare ajunge în iad pe decizia sa personală. Decizia aceasta personală presupune spulberarea tuturor acelor elemente care compun ansamblul zilei cercetării. Omule, nu este nimic mai important în tot ce face în lumea aceasta decât grija pe care trebuie să o ai pentru timpul când Dumnezeu îți vorbește și te cercetează. Mi-a plăcut când am auzit ce a zis fratele Dan, a zis, dacă Dumnezeu e prezent acolo, e așa de mare, mai bine să faci ceva din prezența Lui. Amin? Nu poți să faci abstracție, nu poți să-L ignori pe Dumnezeu. Lucrul pentru care te naști pe planeta aceasta este să fii expus la această luptă a Duhului de a transmite spre tine mesajul Evangheliei și tu, în responsabilitatea facultăților tale, să iei decizia pentru Hristos. Există oameni care pur și simplu își bat joc de această posibilitate imensă pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră. El nu ne forțează voința și nu ne duce tropăind și scârții și făcând tantrums, dând cu burta de pământ în cer. Nu, în raiul său. El ne duce pe împărțișarea personală a crucii, pe admiterea faptului că ești mizerabil și că ești urât și că fără Hristos ești pierdut pentru eternitate. Amen? El nu te forțează, El respectă voința ta, El te-a creat cu voință liberă și se așteaptă că la momentul crucial, când factorii aceștia vin, să auzi vocea Lui, să auzi că El stă la ușă și bate și El spune, iată, eu stau la ușă și bat.
Dacă deschide cineva ușa, eu voi intra la el și voi cina cu el. Mânerul, cineva a pictat scena aceasta din Apocalipsa 3:21 și a zis că Iisus stătea cu lampa sa, care era cuvântul vieții, candelă înainte, și a zis, bătea la ușă care vânea mânerul pe dinăuntru. Mânerul acelei ușă este pictat pe dinăuntru și era la proprietar. Iisus nu forțează intrarea. Marea cetate a Ierusalimului și-a forfaitat șansa aceasta. Dumnezeu i-a vorbit de milenii. Dumnezeu a căutat să o atragă la sine. Și Iisus zice și plânge, Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi cu pietre pe proroci și pe cei trimiși la tine. Zice, de atâtea ore am dorit să strâng pui și copiii, cum strânge cloșca pui suvarii. Dar n-ați vrut. Și de aceea zice el, iată că vi se va lăsa casa pustie. Și nu va mai fi nimic de spiritualitatea voastră, până când ziua, zice el, când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Aceste lucruri au fost scrise de Matei în preajma acestei respingeri. Au trecut milenii de atunci. Spectrul sub care este această casă a necredinței evreiești este spectrul respingerii. Dar tu și eu încă avem opțiune în acestea at the tip of our hands. Avem această posibilitate acum și mă gândesc la orice om care este, aș vrea să spun oricărui om această Evanghelie minunată a mântuirii prin Iisus Hristos. Omule, trezește-te, dumirește-te, nu da cu piciorul șansei imense pe care o ai să devii un copil al lui Dumnezeu. Crede în Iisus Hristos. A spus temnicerul din Filip, ce să facem să fim mântuiți? Crede în Domnul Iisus Hristos și fii mântuit tu și toată casa ta. Amin? Este foarte simplu. N-a cunoscut vremea cercetării. Cunoști tu vremea cercetării tale? Poți să vezi ansamblul acesta al lucrurilor în care Dumnezeu treptat aduce momentul pentru decizie și tu ai amânat și amânat și azi și mâine și nu te interesează? Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care pot să-ți dea pacea, n-ar fi fost prea târziu nici în ceasul al 12-lea fără un minut. Dar zise-l acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Prăbiților, acesta este centrul mesajului pe care îl avem cu privire la inima lui Iisus Hristos pentru poporul său și pentru valorile glorioase și minunate care înseamnă salvarea și mântuirea prin sângele lui Iisus Hristos. Oamenii de atunci n-au înțeles acest lucru. Apostolul Petru ne spune aceste cuvinte, vorbind despre ziua cercetării, spune să aveți, 1 Petru capitolul 2, 12, spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, scrie creștinilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin? Petru a zis, aveți o responsabilitate pentru cei care nu sunt încă înăuntru. N-ar trebui să fiți elitiști, n-ar trebui să faceți pe grozavii. Apostolul Pavel spune, de fapt, zice, și noi eram altădată la fel, fără minte, îi uram pe alții, alții ne urau pe noi, trăiam această lege a junglei, dar zice, s-a arătat îndurarea minunată a Harului Dumnezeu și Dumnezeu a făcut oameni din noi. Am fost înnoiți prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, dar și noi eram altădată la fel. Și Petru zice, dacă sunteți pe dinăuntru, aveți responsabilitate pentru cei care încă n-au primit pe Hristos. Și spune el, zice, trăiți în așa mod. Vedeți ce înseamnă ca creștinul în lumea aceasta să transmită și să poarte pe Hristos cu lumina lui în jur? Ceea ce faci tu este parte, este un factor puternic care se constituie în ansamblul acesta, al epocii, al timpului cercetării pentru alții din jurul tău. De aceea ai grijă cum trăiești. Apostolul Petru spune, aveți grijă cum trăiți. Purtarea voastră trebuie să fie sfântă. Purtarea voastră trebuie să fie excelentă. Pentru ca oamenii, la ziua cercetării lor, să n-aibă nimic ca să reproșeze, ce să spună, vreau să fiu și eu ca acela. Există prea mulți creștini care pur și simplu întunecă mesajul și viața lor neglijentă nu este nici un sprijin pentru alții care caută pe Dumnezeu. Dacă ai copii care trebuie să-L găsească pe Dumnezeu, poartă-te ca atare și Dumnezeu să ne dea putere să putem să le răspândim lumina mai departe și să nu fim intimidați dacă, știu eu, timpul acesta se amână într-un fel. Petru spune, zice, ca, deși vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de lege rele în timp ce voi nu sunteți, ci sunteți făcători de bine. Prin faptele voastre bune pe care le văd, care nu pot să fie contestate, zice el cu alte cuvinte, să slăvească pe Dumnezeu când, ei vă vorbesc ca făcători de lege, dar vine, dar trebuie să ai răbdare, pentru că vine o zi când sacrificiul tău va fi văzut. Când Dumnezeu va bate cu putere la ușa Lui, când Duhul Sfânt îi va vorbi într-o situație sau alta, atunci El își va aminti și va zice, da, cu tare, cu tare vreau să fiu ca El pentru că viața Lui e diferită. Vreau să fiu ca soțul meu, dacă soția Lui e necreștină. Vreau să fiu ca soția mea, dacă soțul Lui e necreștin, necredincios. De ce? Pentru că este staff, este lucru, este calitatea vieții în cei care îl cunosc pe Dumnezeu și sunt la pace cu Dumnezeu, a căror viață se constituie în elemente foarte puternice. Oamenii să slăvească, spune Iisus în Matei, capitolul 5. Lumina voastră, zice El, să lumineze. Zice El, în metafora aceasta a cetății pe un munte, știți pasajul acela din Matei, capitolul 6, permiteți-mi să citesc, spune, zice, tot așa să lumineze, zice, voi sunteți lumina lumii, versetul 14, responsabilitatea creștinilor. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii, spune, n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, zice El, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Toată lumea zace în cel rău. Mintea omului obișnuit care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu este orbită de diavol. Dumnezeul veacul acesta spune 2 Corinteni 4, 7, care a orbit mintea necredincioasă a oamenilor să nu vadă strălucind excelența Evangheliei și lumina Evangheliei. Handicapul acesta al efectului diavolului este foarte puternic și Dumnezeu are răbdare cu om și deodată aduce pe rol în viața lui factori, aduce timp în care el se dumirește, timp în care stă de vorbă cu sine însuși, se uită la sine și se uită la Dumnezeu și zice, am păcătuit, am greșit, salvează-mă dacă este posibil, admit că sunt așa cum sunt agri, am nevoie ca să mă speli cu sângele tău, să mă curățești și Dumnezeu abia așteaptă clipa aceea și momentul acela. Dar mărturia ta și mărturia mea este o lumină decisivă pentru că El să-i cunoască pe Hristos. Ce mare responsabilitate pentru noi care suntem pe dinăuntru. Cred că este foarte mult în această atmosferă a progresului împărăției și mișcarea minunată pe care Iisus o face în intrarea sa în Ierusalim. Nici nu mă ajunge timpul în această seară să mă uit în detaliu și cred că sunteți și dumneavoastră posibil și eu să ne uităm la ce s-a întâmplat, dar deja m-au auzit. Iisus a intrat în Ierusalim și a intrat în templu. Și în templu, numai templu nu era. Era o ocazie foarte mare de business. Era un zoo acolo, pentru că oamenii și-au dus jertfele, aveau nevoie de jertfe, veneau de la distanțe, veneau din tot Imperiul Roman, evrei prozeliți, nu și-aduceau oile cu ei pe mare, nu? Le cumpărau de acolo. Unde le cumpărau? Nu le cumpărau în Galileea, le aduce de sfară până la templu. Nu le cumpărau chiar în curtea exterioară a neamurilor. Iisus a venit și deodată a văzut că mercantilismul acestei, by-produsul acestei religii a ajuns undeva la culme. A văzut că vindeau și cumpărau și schimbau bani. Moneda care mergea la templu era o anume monedă bătută, se zice, în Tir și Sidon, pe care nu acceptau evrei, dacă voia chiar să fii coșer, nu? Decât aia. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, pentru că ceea ce era acolo nu mai semăna nimica cu templul sfânt al lui Dumnezeu. Și era numai o chestie de timp până Dumnezeu însuși va spulbera tot locul acela. Și ce era cel mai scump pentru ei, vor veni romanii și vor face curățenie acolo. De atunci, de 2000 de ani, nu mai există un templu. Cine știe dacă va mai fi un astfel de templu, se ajute Dumnezeu să fie tot ce vor ei. Dar acum acolo sunt vai și amar cu Dome of the Rock și cu Al-Aqsa care sunt pe locul templului. Dar Dumnezeu poate să facă lucruri, Dumnezeu iubește pe poporul său evreu și Dumnezeu vrea să facă lucruri glorioase pentru ei, să ne rugăm pentru ei. Dar altfel de 2000 de ani nu mai există această manifestare. Și Iisus a văzut că nu era în ordine ce făceau ei cu religia lor. Religia lor era confiscată pentru interesele lor. Evreii au făcut bani din orice. Evreii au știut să mânuie finanțele lumii, nu contează că au fost în Spania, în Argentina sau în Toledo sau în Rădăuți sau unde au fost, au știut să facă bani totdeauna. Au fost smart, au fost educați, au știut ca alții să depindă de ei. Dumnezeu i-a binecuvântat foarte mult, dar lucrurile au fost duse la extrem. Iisus a fost supărat de-a binelea, pentru că în loc să-L primească pe El ca Mesia care poate să rezolve problemele, nu i-a interesat pe ei de religie. Religia a fost pentru ei ocazie mercantilistă, ocazie comercială. De aceea a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a dat afară pe cei care vindeau porumbei, a dat afară pe cei care vindeau oi, boi, tot ce aveau ei în minte să sacrifice. Și a zis aceste cuvinte, pentru că acesta este important pentru noi. A spus El, dați afară toate lucrurile acestea de aici. Că ce este scris, a zis El, casa Tatălui meu, a zis El, va fi o casă de rugăciune. Și a zis El după aceea, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Cuvinte foarte importante pentru noi. Templul lui Dumnezeu trebuie ținut templul lui Dumnezeu. Îmi pare rău pentru foarte mulți oameni care repetă istoria, creștini nominali, în țara aceasta în care trăim, și care fac nimic altceva din templul lui Dumnezeu decât un bâlci, un zoo, unde își aduc patimile, pasiunile lor clocotitoare, unde nu este templul lui Dumnezeu și e o închinare în Duhul. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Există azi creștini care, în loc să aducă lui Dumnezeu o închinare cu frică și cu evlavie, furișează pur și simplu o viață murdară. Deci a zis, casa aceasta este o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Cine vrea să mă caute, mă caute în rugăciune. Dar zice, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari, pentru că peștera de tâlhari a fost totdeauna în locul unde s-a ascuns sub masca întunericului, sub masca cavității aceea a peșterii, s-a ascuns tâlharii și au împărțit pradă acolo. Tu ce ai obținut? Asta. Au considerat că acolo sunt în siguranță. Pe plan spiritual, cineva poate să aibă siguranța falsă că poate să profeseze o religie, poate să abuzeze de iertare de fiecare dată. Ieremia a spus foarte clar aceste lucruri, zice, nu tu ziceți templul Domnului, zice, faceți ce zic eu. Că zice, n-am vorbit cu părinții voștri despre jertfe, când ne-am scos din țara Egiptului, zice, mănânc eu carnea vițeilor, beau eu sângele, sunt eu un Dumnezeu sângeros, de totul mă aduceți jertfe? Aduceți lui Dumnezeu, spune el, un duh zdrobit, o inimă frântă. Aduceți lui Dumnezeu puritate de motive și închinare sincere lui Hristos. Nu veniți numai și spuneți, ne bazăm pe sângele, ne bazăm pe jertfă, Nu veniți numai cu patimile acestea și cu ce ați obținut în viața din exterior și aveți un moment unde tranșați lucrurile acestea. Nu faceți din casa mea, a spus el, o peșteră de tâlhari. Prebiților, dacă casa lui Dumnezeu trebuie ținută acum în generația noastră și în timpul nostru ca și casa lui Dumnezeu, acest lucru depinde de noi. Amin? Este o casă a sincerității rugăciunii, este o casă a sincerității inimii, este o casă unde te conectezi cu Dumnezeu și unde cunoști vremea cercetării tale. Amin? Cred că sunt așa de multe lucruri pe care în această seară Duhul Sfânt vrea să ni le pune deodată aici. Vorbirea aceasta cu adevărat a ținut destul de mult, dar cred că lucrurile sunt destul de clare. Mă rog ca nimeni să nu respingă pe Domnul, ci mă rog ca noi toți care suntem aici să îmbrățișăm ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. El s-a dus din lumea aceasta și împărăția Lui fizică n-a fost instaurată, dar este numai o chestiune de timp și nădejdea noastră este puternică în Hristos care iarăși va să vină. De aceea a sus inimile să ne ajute Domnul să putem ține casa lui Dumnezeu ca o casă a purității, o casă a nădejdii, o casă a rugăciunii și a speranței pentru toți cei care trebuie să cunoască vremea cercetării. Și mă rog ca cine să o cunoască imediat să fie chiar persoanele cele scumpe din jurul nostru. Amin? Ce folos ar fi să vorbim altora? Ce folos ar fi ca alții să vină și ei să plece? Dar ne rugăm la Domnul și ne credem că tinerii noștri, copiii noștri, soții, soțiile noastre, îl găsesc pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu trebuie să-L caute departe. Iisus Hristos este aici. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici, spune cântarea. Ridică mâini curate de spre cer. Tronul de mărire este accesibil. Amin? Haideți în această clipă să dăm un răspuns Duhului Sfânt. Problema cea mare este problema respingerii prezenței lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este aici și Iisus Hristos este prezent aici. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm în mod special să dăm răspuns Duhului Sfânt. Și de asemenea ne rugăm pentru familia aceasta prețioasă, familia fratelui Simon, Vali și Valentin și sora Nicoleta și Ariana. A fost cu noi într-o perioadă și cred că sunt oameni de calitate și oameni de caracter și am văzut-o pe sora Nicoleta venind aproape de fiecare duminică când a fost liberă, credincioasă și cu bucurie la închinare. De asemenea știm că nu toate opțiunile sunt făcute în familia aceasta și așteptăm să fie decizii pentru Dumnezeu foarte temeinice pe toate planurile. Și domnul Vali știe ce vreau să zic, mă rog ca Domnul să-i arate și mai clar calea spre credința creștină, spre Dumnezeu în care crede, dar Domnul să-l pună la punctul acela, la fix, în care poate să zică sunt salvat, sunt mântuit, trecutul este în urmă, nu mai am nimic. Amin? Cred că este rugăciunea pe care sora Nicoleta înalță continuă la Domnul și Domnul va lucra. Mă amintesc de o cântare? Spune, fără răspuns, e ruga ta ferbinte, care o înalți pentru a-i tăi să fie salvați. Dar nu uita, spune cântarea, el auzi ruga ta cândva, undeva și vei avea răspuns cândva, undeva. Poate timpul acesta va fi undeva în România, în Reșița sau în altă parte. Dumnezeu lucrează. Amin? Dumnezeu lucrează totdeauna, a zis John Wesley, de-a lungul rugăciunilor copiilor săi. Dumnezeu nu ne dezamăgește, se gândește frumos la Ariana, se gândește frumos la în oricât de mare număr îi va chema Domnul și Dumnezeu. Eu gândesc dincolo de generația nepoatelor mele. Dacă lumea continuă să fie lume, ele vor duce mai departe Evanghelia lui Iisus Hristos și speranța celui care singur poate să-i mântuiască pe oameni. Ele vor vorbi mai departe și ei vor vorbi mai departe despre nevoia să nu-L respingi pe Iisus niciodată, ci să-L îmbrățișezi, să cunoști vremea cercetării, să cunoști când El te îmbrățișează și te așteaptă și să nu-ți împietrești inima atunci când Duhul Sfânt te cheamă. Amin? Haideți să punem în mod special această familie înaintea Domnului, să cerem de la Domnul haruri peste ei în călătoria lor, în relocarea lor în România, sunt reajustări și re-entry în atmosfera din România. Zicem, America e așa cum e, cum o fi România? Eu mă duc și eu în România, nu? De, după Paște, imediat. Dumnezeu să binecuvânteze România, să binecuvânteze Reșița din cauza voastră, amin? Dumnezeu să vă dea ce vă dorește inima și sunt convins că Dumnezeu va pregăti pentru voi, vă va binecuvânta și în providența Harului Său vor fi lucruri minunate. Pentru că Dumnezeu gândește frumos la o familie în care cel puțin o persoană se roagă, amin? Ne-a rugat 10 ani ca sora mea să fie mântuită. 10 ani ne-am rugat împreună cu tata și cu mama. Și după 10 ani s-au întâmplat lucruri. 10 ani a fost mult. Dar tata a spus, totdeauna ne rugăm și pentru Simina și pentru Iov și pentru copiilor să fie mântuiți. Slăvit să fie numele Domnului, lucruri s-au întâmplat pentru că Dumnezeu iubește pe copiii săi. Și nu vrea să ne dea un hard time să fim în cer să ne uităm la ăștia cum se barbecue în iad. Nu. Dumnezeu vrea ca împreună cu toții să fim în glorie și în mărire. Dacă fiii și fiicele noastre încă nu sunt încă pe cale, nu pierde speranța, lucrează și poartă lumina lor înspre inima lor și spre mintea lor și Hristos Domnul va lumina cu lumina lui minunată. Va veni o zi glorioasă când ziua cercetării nu va fi greșit înțeleasă, ci va spune Hristos trăiește pentru mine, Hristos a venit să mă mântuie, slăvit să fie în numele Domnului. Hai să încredințăm pe această familie prețioasă în mâinile Domnului. La sfârșitul acestei rugăciuni aș vrea de asemenea să ne încredințăm Domnului pentru săptămâna care vine și l-aș invita pe fratele Marian să vină aici și să oferim Domnului rugăciunea noastră pentru protecție pentru copii. Dacă ați fi fost la ora de rugăciune azi dimineață, să vedeți ce a povestit fratele Nic, că s-a întâmplat și se poate întâmpla, zice, mea, să nu luăm rugăciunea asta pentru ai noștri și ca și eu. Un moment ceremonial care n-are semnificații. Nu știți pe cât ne-a păzit Domnul de accidente, de probleme, de boli, numai pentru că ne-a rugat duminică seara. Amin? Nu licitați mai puțin decât trebuie ceea ce face Dumnezeu. Suntem copiii lui favoriți și afirmăm lucrul acesta și îi mulțumim, nu luăm for granted, dar binecuvântăm pentru că El ne-a protejat, ne protejește și ne iubește, se gândește nu numai să ne mântuie, ci și să ne binecuvânteze fizic, să vindece boalele noastre, să ne ajute prin tranziția aceasta, prin problemele financiare care sunt. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din biserică, să ne dea un timp bun săptămâna care urmează. Haideți să ne rugăm la Domnul, la sfârșitul rugăciunii fratele Marian să aducă oferta rugăciunii noastre înaintea Domnului. Haideți acum să dăm un răspuns Duhului Sfânt.